Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose otolobelaki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini? Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka. Mingi mingi bana. Deja a partir ya age ya motoba. Et pesa maka de mwana oyo a mwana oyo noki. Et maladie wana ezalaka causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana nde pesaka maladie oyo tobengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant âge ya 5 ans.
Soki bokono ekoti docteur Divine eko se manifester na sima mikolo boni.
Maladie wana e soki bokono ekoti na nzoto po e se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après e koki ko diminuer pe ko sila mais à part ça mwana e représenter lokoni a ko présenter ba fièvre zo le ko bandobima miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti. Et puis, na l'éruption na auto de dengue bambou mawana na nzoto.
Merci, docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala. Soki mwana la kisi deja bilimbo nyonso wana.
Soki mwana komi deja na bokono wana, eloko ya ko sala ma mingi mingi to zalaka na ngote, me to tretaka ba biloko a manifeste na boso na ye. Boko la fièvre, to remelisa mwana mai mingi, to kotesa ye paracetamol, pona zolo tokuchakisi na ya miyoyo pona nani kosu tokumelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami si mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etanga kopesa biso vaccin et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à nos vaccins ce programme wana et puis ça vaccin na âge il y a 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.